Ert News Radio 105,8. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I'd tend to close my sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
Πολύ καλό μεσημέρι. Ανορθόδοξα σήμερα ξεκινώ. Μετά θα κάνω τα σχόλια. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά, φίλες και φίλοι. Και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και είναι και η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Στο «Ναι μεν αλλά» καλωσορίζουμε από σήμερα τον Δημήτρη Τάκη. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Καλώς σε βρήκα, Ευαγγελία. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο, όταν πας σε μια καινούργια δουλειά, σε μια καινούργια εκπομπή. Πολύ περισσότερο σε μια εκπομπή που την έχει φτιάξει ένας συνάδελφος με αγάπη. Καλή ώρα εσύ. Την έχει στρώσει, της έχει δώσει το χαρακτήρα, το στυλ. Και εσύ έρχεσαι να, όσο μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να δώσεις το δικό σου στίγμα, χωρίς να αλλοιώσεις και χωρίς να αλλάξεις αυτά που εσύ με τόσο κόπο και τόσο καιρό έχεις φτιάξει.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα πορευτούμε εδώ και θα έχουμε να λέμε. Άρα, φίλες και φίλοι, ναι μεν, Ευαγγελία Μπαλτατζή, αλλά και Δημήτρης Τάκης, για να μπορούμε να τα συνδέουμε.
Ωραία.
Και γιατί αυτό το ναι μεν αλλά πάρα πολύ φοριέται τον τελευταίο καιρό και έχει γίνει της μόδας και ως έκφραση. Εμείς εδώ λοιπόν θα το υλοποιήσουμε. Πες το.
Και υπάρχει, νομίζω, πάντα το ναι μεν αλλά αυτό. Σε αυτό, όλα τα δεδομένα, σε όλες τις σχέσεις, σε όλες τις επαφές,
αυτό,
στην καθημερινότητά μας υπάρχει αυτό. Το ναι μεν αλλά.
Και πολύ, πάρα πολύ τώρα τελευταία και στην πολιτική, Δημήτρη. Οπότε γι' αυτό λέω, θα έχουμε εδώ να λέμε.
Σωστά.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, έχουμε εδώ τώρα το Μαμούνι που παίρνει τις λήψεις. Τέλειωσες, τέλειωσε.
Είδες τι μας κάνουν τα social media.
Φτιάξε και τα φώτα τώρα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί εγώ τα λέω όλα στον αέρα. Ναι, κάνε το σκοτάδι μας, γιατί δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος διαφορετικά. Και να πω λοιπόν πως πάντα σταθερή αξία, ό,τι και να γίνει. Δεν άκουσα, ξαναπέστο. Τι θέλεις? Την άλλη φορά. Λοιπόν, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Καταλάβατε, δηλαδή, πάντα διεκδικεί με έναν δικό του τρόπο την ειδική αναφορά σε αυτόν. Δυστυχώς και σήμερα Γιάννης πρίντεζε στην ρύθμιση του ήχου.
Εντάξει, εγώ θα τους μάθω σιγά-σιγά.
Εσύ θα τους μάθεις σιγά-σιγά, αλλά είναι αυτό που είπα, δυστυχώς. Πίσω κάθε το καλό κορίτσι, ελπίζω ότι το δεύτερο ημίωρο θα έχουμε τη χαρά να μας ρυθμίζει η Έφη Γεωργοπούλου. Σταθερή αξία εδώ η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή
της εκπομπής. Η οποία είναι φίλη και έχουμε συνεργαστεί παλιά με τη Βασιλική και χαίρομαι πολύ που την είδα ξανά από κοντά.
Να είσαι καλά. Ο μουσικός λόγος που έχει πάντα ειδικό χώρο και ειδική αξία αλλά και βαρύτητα στην εκπομπή ανήκει πάντα στην Ήρα Πανανίδου. Έλειψε 2-3 μέρες, επανακάμπτει, εάν δεν κάνω λάθος, αύριο. Και εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε μια εκπομπή που έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Και θα ξεκινήσω αυτό το σχόλιο που συνηθίζω να κάνω κάθε φορά ανοίγοντας την εκπομπή, κοιτώντας προς τα έξω. Και λέω κοιτώντας προς τα έξω, γιατί όσοι παρακολουθείτε συστηματικά την εκπομπή, πάντα από την πρώτη στιγμή διατύπωσα τις ενστάσεις μου, ήμουνα εγκρατής σε ό,τι άκουγα σε σχέση με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μια ειρήνη που δεν υπογράφηκε ποτέ.
Δεν ήσουν έτοιμη δηλαδή να δώσει το Νόμπελ ειρήνη στον Τραμπ?
Μακάρι να ήμουν εγώ που από μένα θα εξαρτιόταν, όχι, αλλά αυτό αφορά, το λέω κυρίως με μια διάθεση αυτοκριτικής, Δημήτρη, mm-hmm. γιατί πάρα πολλοί από εμάς τους δημοσιογράφους βιαζόμαστε στην κρίση και στη διατύπωση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ, δεν
αλήθεια
υπογράφηκε καμία ειρήνη, καμία Pax
Americana
που ήταν τους τίτλους τους μεγάλους. Ακριβώς αυτό, μια εκεχηρία λοιπόν διεκδικούν να έχουν, η οποία αποδείχθηκε τελικά περισσότερο εύθραυστη από ποτέ, φίλες και φίλοι. Από χθες ξαναβομβαρδίζει το Ισραήλ την Γάζα.
Και το ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγελία, ότι ο Τραμπ κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα και λέει όλα καλά είναι και μια χαρά είναι η εκεχηρία και όλα καλά πάνε. Γιατί αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι έφτιαξε θέλει να το διατηρήσει σώνει και καλά ό,τι και αν συμβεί.
Θα ήθελε πάρα πολύ ναι, αλλά φαίνεται πως ο Νετανιάχου έχει πια όλες τις δικαιολογίες στα χέρια του για να ακυρώσει αυτήν την εκεχηρία. Από χθες βομβαρδίζεται η Γάζα, μόνο χθες είχαμε 33 νεκρούς μέσα σε εκεχηρία. Βεβαίως η καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς για να παραδώσει τους νεκρούς ομήρους είναι το κύριο θέμα σε αυτήν την φάση. Σκεφτείτε να μπαίναμε και στην επόμενη που, όπως συζητάγαμε, ήταν το πιο σημαντικό από όλα, εκεί που θα ξεκινούσε ο αφοπλισμός της Χαμάς. Και βεβαίως αυτό το κλίμα που έχει δημιουργήσει η καθυστέρηση είναι βούτυρο στο ψωμί των κυβερνητικών εταίρων ακραίων, ακροδεξιών
του Νετανιάχου
για να κάνουν τι, να μπουρλωτιάσουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτήν την περίφημη εκεχηρία.
Βεβαίως και υπάρχει.
Συγγνώμη.
Και όχι άλλη μόνο, υπάρχει και η ρίση του Ντόναλντ Τραμπ όταν προσπαθούσε να κάνει αυτή την εκεχηρία, η οποία ήταν πια ότι αν η Χαμάς δεν δεχθεί τη συμφωνία θα τα διαλύσουμε όλα και θα την ισοπεδώσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν μετά από αυτή τη νέα πραγματικότητα κάποια στιγμή ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, αφού δεν καταλαβαίνουν, πάμε να τους τελειώσουμε.
Ναι, θυμίζω όμως ότι μπορεί να είπε αυτή τη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά Γουίτκοφ και Κούσνερ την επόμενη μέρα συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Χαμάς.
Σωστό.
Που το αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα.
Άλλωστε ο Ντόναλντ τη μία μέρα λέει θα συναντηθώ με τον Πούτιν και την άλλη μέρα λέει δεν θέλω να χάσω το χρόνο μου μαζί του. Οπότε δεν μπορείς να πιαστείς και πολύ από αυτά που λέει, αν θα τα τηρήσει και μέχρι πότε.
Σωστά. Και θα γυρίσουμε λοιπόν τώρα στα κάθε μας, γιατί θα ξαναβγούμε προς την, στα εκτός συνόρων των δικών μας για την Αμερική. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη. Αισιοδοξούμε. Γιατί εντωμεταξύ να πούμε πάρα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει... παραμένει ο χρόνος, έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σωστά, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει COVID και το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως το λέμε.
Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και... παρά τον COVID όμως.
Ακριβώς και πρόσεξε.
Μασκούλα και πού το απόγευμα.
Αυτό, θα εμφανίζεται ξανά η μάσκα στην καθημερινότητά μας. Ο Πρωθυπουργός θα πάει λοιπόν στα εγγένεια της νέας πρόσωψης του Υπουργείου Άμυνας, αλλά θα εμφανιστεί εκεί με μάσκα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε πολιτικό πρόσωπο με μάσκα.
Κατάλαβες πόσο και γιατί θεωρεί τόσο σημαντική την παρουσία
ναι,
του
βέβαια,
στα εγγένεια.
Διότι
λοιπόν,
αν δεν πήγαινε.
Του ανακαινισμένου κτηρίου, είναι αυτό που. Πώς το είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης το πρωί, είναι άριστη η σχέση του κυρίου Δένδια.
Και πρόσεξε,
με τον Πρωθυπουργό και είπα, καλά, μην ορκιζόμαστε.
Θα έχουμε ήδη απουσίες. Έχουμε απουσία βεβαίως, του Αντώνη Σαμαρά.
Του Καραμαλή και.
Και του Καραμαλή κατά πάσα πιθανότητα και του Παυλόπουλου.
Και του πρώην πρόεδρου της
Οπότε καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, εμείς τώρα όμως θα πάμε γρήγορα για να μην χάσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Γιατί χθες γιορτάσαμε τελικά την εθνική μας επέτειο πάρα πολύ ήσυχα, πάρα πολύ ωραία.
Ευτυχώς.
Ναι, χωρίς τίποτα από αυτά που είχαν ακουστεί δεξιά και αριστερά.
Ή είχαν προαναγγελθεί από κάποιους.
Ναι. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, κύριε Παλαιοντζή, κύριε Δάχη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρίνη.
Είστε καλά.
Και θέλω να πω σε αυτό τώρα προς αυτό που είπατε, ότι παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και θερελούμενα, νομίζω το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας επέδειξε μια πρωτοφανή ωριμότητα και σεβασμό απέναντι στην μια εθνική επέτειο που ενώνει τους Έλληνες. Άρα όλα αυτά τα οποία με όρους κινδυνολογίας διακινούνται τις προηγούμενες ημέρες περί φασαριών ή ξέρω εγώ, ακραίων εκδηλώσεων κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου διαψεύστηκαν από την πραγματικότητα.
Και είναι καλό αυτό, γιατί ο χρόνος έχει 365 μέρες. Ας κρατήσουμε δύο μέρες που είναι η Εθνική Επέτειο 28-25 Μαρτίου και να διαδηλώσουμε όλες τις επόμενες.
Αυτό λέω ότι ο ελληνικός λαός είναι ένα βήμα πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα και έδειξε στην πράξη την οριμότητα και τη στάση τη σωστή.
Άρα προς τι, δηλαδή, τι χρειάστηκε τελικά αυτός ο καινούργιος νόμος που αφορά τον άγνωστο στρατιώτη, κύριε Κατρίνη. Ναι. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει σύνεση, ψυχραιμία, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Ναι, σωστό αυτό.
Γιατί
που
είδαμε,
λέτε,
το λέω αυτό, γιατί είδαμε και την διακριτικότητα την παρουσία της αστυνομίας.
Θα σας πω όμως κάτι. Ναι. Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ δεν θα σχολιάσω ότι ο κύριος Δένδιας, αρμόδιος υπουργός, δεν ήρθε στη Βουλή να υποστηρίξει πατροπολογία που υπογράφει και τον αφορά άμεσα. Θα πω ότι αυτό το συζητάμε την πρώτη εβδομάδα. Πάμε όμως. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ θέλω ένα μνημείο να έχει φροντίδα και συντήρηση από το κράτος και να λαμβάνω αυτή την ευθύνη. Και την εχωρεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την επομένη ψηφίζεται, λέει ότι εγώ αυτή την αρμοδιότητα την εχωρώ σε ιδιώτη. Καταλαβαίνετε ότι μάλλον κάτι δεν γίνεται.
Εντάξει, πάντως η τροπολογία το προέβλεπε αυτό. Δηλαδή το να την αναλάβει ιδιώτης τον καθαρισμό.
Προφανώς το προέβλεπε.
Εγώ ξέρω πολύ καλά τι προέβλεπε η τροπολογία.
Λέω πάλι,
όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι πλέον το κράτος αναλαμβάνει ευθέως, και το ξεκαθαρίζω, τη φροντίδα για ένα φόρο που πρέπει να ενώνει τους Έλληνες και για τη συντήρηση και την καθαριότητα. Και την επομένη που ψηφίζεται. Το Υπουργείο που έχει πλέον Ελλάδα στη διάρκεια, το Υπουργείο Άμυνας αναπτύσσεται αυτή η ευθύνη από το κράτος. Λέει ότι εγώ δεν θα την κάνω αυτή την αρμοδιότητα και θα την δώσω σε ιδιώτη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρή προσέγγιση στο
δίκτυο.
Αλλά ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης δίθεν αντιπαράθεση σε νοικοκυρέους και μη, γιατί ξέρετε πολύ καλά την πραγματικότητα. Πραγματικότητα που βιώνουν και οι πολίτες στην καθημερινότητα, δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι δημοκοπήσεις.
Ναι.
Αλλά και οι αγρότες, γιατί προέρχονται από την αγροτική περιοχή, είναι πολύ δύσκολη και δυστυχώς μη αντιμετωπίσιμη από την ελληνική κυβέρνηση.
Πάντως, κύριε Κατρίνη, επειδή σας ακούω με προσοχή και επειδή είδαμε και την εικόνα εχθές και κυρίως γιατί θυμόμαστε το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από αυτήν την περίφημη τροπολογία που πια είναι νόμος. Και κυρίως επίσης από την κριτική που ασκήθηκε στην κυβέρνηση, όχι από εσάς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από βουλευτές εντός της Νέας Δημοκρατίας, όλο αυτό ψύχρεμα μπορεί να καταλήξει κάπου κάποιος ότι τελικά εάν δινότανε χώρος και χρόνος, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κίνηση που ήταν, να σας πω κάτι, σε επίπεδο τουλάχιστον αντιπαράθεσης, περιττή εντελώς. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
Πάντως, κύριε Μπαλτατζή, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο οποίος δεν ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι πρέπει να αποσυσχεθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
Βεβαίως. Και αυτή τη δήλωση επικαλέστηκε και ο κύριος Δένδιας.
Άρα θέλω να πω ότι η επιλογή να συσχετιστεί με την πολιτική επικαιρότητα και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνει πεδίο πολιτική αντιπαράθεση σε τεκνητά δίπολα που κατασκεύασε η κυβέρνηση. Και λέω το λόγο.
Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν
περίπτωση. Για να υπάρχει άλλη συζήτηση, δείχνει ότι τελικά το κυρίαρχο για την κυβέρνηση είναι η επιχειρηματική.
Ωραία, να ρωτήσω όμως κάτι. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ έχετε πει, το άκουσα και από στελέχη σας, ότι αν γίνετε κυβέρνηση θα την καταργήσετε αυτή την τροπολογία. Σωστά.
Το νόμο
που είναι νόμος. Σωστά το λες. Όμως άκουσα και την κυρία Γιαννακοπούλου να λέει ότι ναι, μεν θα καταργήσουμε τον νόμο, αλλά μέχρι να γίνουμε κυβέρνηση να τον καταργήσουμε, ζητάμε την εφαρμογή του. Ζητά όλο το ΠΑΣΟΚ την εφαρμογή του νόμου, διότι αν ζητάτε την εφαρμογή του, άρα θα πρέπει να είστε με την πλευρά της κυβέρνησης που λέει όχι, καμία διαδήλωση στον άλλον στρατιώτη. Δεν γίνεται και τα δύο. Εσείς θέλετε την εφαρμογή του νόμου.
Θα σας πω, εμείς από την αρχή είπαμε ότι αυτή η διάταξη είναι διφθαρμαντική, γιατί περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεστε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πολύ καλά μελετημένος, αλλά ουσιαστικά προσκοπούσε αυτό.
Εντάξει.
Στην πάνω πλατεία να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις.
Εντάξει, αυτό είναι το ένα όμως.
Ναι, αλλά αυτό ήταν και το πεδίο της πολιτικής.
Την εφαρμογή του νόμου τη θέλετε από εδώ και πέρα.
Εγώ δεν νομίζω ότι έχετε δει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε όποιο νόμο έχει ψηφιστεί διαχρονικά να κηρύξει αντίσταση εναντίον του νόμου. Αλλά ποιο νόμο? Το νόμο που λέει ότι η αστυνομία, όπως και πριν, έτσι και τώρα, έχει την ευθύνη για την τήρηση της τάξης.
Να
αυτό ισχύει και πριν,
κύριε Κατρίνη,
αυτό ισχύει και τώρα.
Ναι, ναι.
Και προφανώς εμείς θέλουμε να υπάρχει τήρηση της τάξης. Αλλά αυτό, κύριε Τάκη, υπήρχε και πριν. Δεν άλλαξε τώρα. Άρα όπως το θέλαμε πριν, το θέλουμε και τώρα. Αλλά σας λέω ευθέως.
Άρα τώρα δεν καταλαβαίνουμε, δεν μας έχετε
δώσει. Λέω ευθέως ότι συλλητεύω το γεγονός ότι το κράτος και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ευθύνη συντήρησης και φροντίδας την οποία την πήρε πάνω του, την αναθέτει σε ιδιώτη.
Τώρα η ένστασή σας είναι για τον ιδιώτη, δηλαδή εκεί το εντοπίζετε εσείς.
Ναι, αυτό
για να καταλάβω. Γιατί
όχι, η ένσταση μου είναι
εσείς,
αυτό,
γιατί και ο κύριος Δούκας είπε ότι θα προσφύγετε ως προς την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Δηλαδή κάπως έχουμε μπερδευτεί.
Όχι καθόλου. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και βλέπετε και τώρα, θέλει να εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη όσον αφορά όχι μόνο το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, συνολικά στη χώρα. Άρα δεν υπάρχει κανένας που δεν θέλει να εφαρμόσει τον νόμο που επιβάλλει τα μέτρα τάξης.
Να πούμε και κάτι άλλο πέραν αυτού.
Ότι η απαγόρευση συναθρήσεων εμάς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Σας το ξαναλέω ότι αυτή η πλατεία και το μνημείο έχουν γνωρίσει και ζήσει πάρα πολλές περιπτώσεις μαζικών συγκεντρώσεων αλλά και ακραίων εκδηλώσεων. Ο ΠΑΣΟ ουδέποτε διανοήθηκε να ψηφίσει νόμο που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις.
Αυτή
λοιπόν για μας είναι κάθε διαφωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα το αποκαταστήσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση.
Ωραία. Να πάμε και λίγο παρακάτω, να πάμε και λίγο στα δικά σας. Υπάρχει το θέμα με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Ανδρουλάκη που έμεινε λιγότερο από 24 ώρες.
Παρέτηση.
Υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι υπήρξε αυτογκόλ από την πλευρά του Προέδρου σας. Υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι κακώς εκδιώχθηκε ο κ. Παπαβασιλείου και ότι έπρεπε να στηριχθεί διότι δεν είπε και κάτι φοβερό. Εσείς σε ποια μεριά είστε, σε εκείνους που μιλούν για αυτογκόλ ή σε εκείνους που λένε ότι έπρεπε να παραμείνει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί και λύθηκε άμεσα. Γιατί? Και ορθώς λύθηκε άμεσα. Γιατί πρέπει το μήνυμα που εκπέμπουμε σε επίπεδο συμβολισμών και σημειολογίας και πρέπει και οι θέσεις μας και η στάση μας να είναι καθαρή και διακριτή. Δεν πρέπει να επιτρέψει σε κανένα κακοπροαίρετο ή καλοθελητή να μπορεί να χτυπάει τις πολιτικές θέσεις και τη στάση του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος προσωπικές μεμονωμένες ή περιπτώσεις που αφορούν το πιο μακρινό ή πιο κοντινό παρελθόν.
Καλά, τώρα δεν είναι κακό προαίρετος όποιος ασκήσει κριτική, κύριε Κατρίνη μου. Με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή δημιουργείται μία εικόνα.
Όχι, άλλο λέω. Κακό.
Για πείτε.
Δεν αναφέρομαι σε εσάς.
Όχι, δεν λέω ούτε στο γεγονός. Δεν το λέω σε, για μας.
Στο γεγονός, ότι κάποιοι κάνανε μια αυτή ερμηνεία ότι θολώνει το πολιτικό στίγμα του Πασόκ, που κατά την άποψή μου είναι καθαρό και είναι ένα στίγμα απέναντι πολιτικά σημαίνει.
Πάντως δεν είπαμε εμείς ότι οι στελέχοι σας σφίχτα αγκαλιάζονται με νεοδημοκράτες. Ο κύριος Δούκας το είπε.
Απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το καθαρό στίγμα του Πασόκ, το οποίο δεν πρέπει λόγω μεμονωμένων αναρτήσεων ή οτιδήποτε τοποθετήσεων στελεχών να θολώνει. Άρα, εγώ νομίζω το θέμα καλώ έκλεισε.
Κύριε Κατρίνη,
και προχωράμε με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αυτό που μα λέτε το υιοθετεί, το σημερίζει το συνάδελφό σα δήμαρχο κύριο Δούκα, γιατί περιμένει το συνέδριο να βάλει το θέμα που επαναλαμβάνει σταθερά σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του, το καθαρό, αυτό που λέτε εσείς, στίγμα του Πασόκ, που θα ορίσει και τις συνεργασίες του μετεκλογικά, γιατί αυτό βάζει ο κύριος Δούκας. Άρα...
Και θα καθαρίσει η Ευαγγελία ότι δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ως εκλογές και αν χρειαστεί να γίνει.
Αυτό
πάνε λοιπόν το καθαρό στίγμα. Ότι το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, έχει διατυπωθεί από τον πρόεδρο του Πασόκ, από όλα τα στελέχη του Πασόκ.
Τι δεν έχει καταλάβει ο Δούκας.
Είναι λοιπόν μια καθαρή πολιτική θέση, η οποία επαναλαμβάνεται και τονίζεται, ακριβώς γιατί πρέπει η θέση για το στίγμα μας να είναι καθαρά και διακριτά.
Ωραία,
και
σύμφωνα.
Και απηχεί στη συντριπτικότατη πλειοψηφία της οργανωμένης και όχι μόνο κοινωνικής βάσης του Πασόκ.
Ωραία.
Άρα αυτό προφανώς θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και να επιβεβαιωθεί λοιπόν για να μην υπάρχει κανένα
περιθώριο. Να είστε σίγουροι δηλαδή, μην ξεφύγει κανένας και
πάει... Με τη σφραγίδα του συνεδρίου αυτό.
Όχι, για να μας ρωτάτε εσείς.
Μάλιστα, ωραία. Τελευταία κουβέντα θα μας...
Δεν θα
για να μην σας βάλω στον πειρασμό πριν τις εκλογές, εσάς κύριε Μπαλτατζή, να μας ρωτήσετε
ωραία.
Αν σκέφτεστε μετά τις εκλογές τελευταία να συνεργαστούμε πολύ... τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έχουμε ήδη απαντήσει.
Μάλιστα, τελευταία πολύ σύντομη απάντηση. Ξέρετε εσείς κανένα πράσινο στέλεχος που σφιχταγκαλιάζεται με τα γαλάζια, όπως είπε ο κύριος Δούκας?
Εντάξει. Το Πασόκ έχει περάσει πάρα πολλές φάσεις, κύριε Μπαλτατζή. Έχει περάσει φάσεις διαρροών, έχει περάσει φάσεις που στελέχη του που τιμήθηκαν από το Πασόκ επέλεξαν άλλους κομματικούς χώρους και έγιναν υπουργοί και πρωτοκρασία της στελέχη. Άρα, εκ του αποτελέσματος, πολλά στελέχη του Πασόκ, κακώς και δυστυχώς.
Κλείστε το, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Σφιχταγκαλιάστηκαν με άλλες παρατάξεις και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε σε έναν δρόμο καθαρών θέσεων, προτάσεων για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.
Θα έχουμε χρόνο να τα λέμε, κύριε Κατρίνη.
Των πολιτών και θέλουμε, και τελειώνω με αυτό, να σφιχταγκαλιαστούμε με την κοινωνική πλειοψηφία όπως το κάναμε για πάρα πολλά χρόνια και αλλάξαμε τη μοίρα και τη ζωή αυτού.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε λίγο άτσαλα γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλά.
Για χαρά. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
To be left outside alone.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με το Earth News Radio 105,8, εμένα, αλλά η εκπομπή, όσοι φίλοι και όσες φίλες μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, να σας πω ότι έχουμε καλωσορίσει εδώ στην παρέα του ΕΟΜ. Ναι, μεν αλλά, τον συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη. Η ώρα είναι 12 και 37 λεπτά. Θα είμαστε εν αναμονή, ελπίζω ότι θα ακούσουμε το μήνυμα. Και θα ακούσουμε και την εισήγηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη.
Ο οποίος, να πούμε, Ευαγγελία, ότι θα αναφερθεί στο θέμα της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Θα αναφερθεί ενδεχομένως μέσω αυτού και στο θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων που αναμένονται από τους αγρότες και, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από το Δελτίο Ειδήσεων, αναμένονται και οι πρώτες αγροτικές κινητοποιήσεις από τους αγρότες που αντιδρούν, διότι κανονικά θα έπρεπε μέχρι τέλη Οκτωβρίου να πάρουν τα λεφτά τους.
Βέβαια, εγώ έχω μια
πορεία.
Τι θα ανακοινώσει σήμερα, εννοεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς, μάλλον ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
Όλο το τελικό σχέδιο.
Ναι, γιατί ως κίνηση έχει
ανακοινωθεί
και υποτίθεται ότι λειτουργεί, και ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες είχε κάνει και σχετικές δηλώσεις γι' αυτό. Σας έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την έναρξη της εκπομπής, πως σε αυτό το δεύτερο μέρος θα βγούμε εκτός συνόρων και θα συζητήσουμε γιατί. Για την οικονομία της Αμερικής, την οικονομία όχι μόνο σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών, αλλά και για το πώς τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει στην ζωή των Αμερικανών από την ημέρα που ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε αυτή τη δεύτερη θητεία του. Και το λέω αυτό γιατί έχει γεννηθεί πια πολύ μεγάλη απορία. Όλο deal κλείνει, όλο συμφωνίες κάνει, όλο δασμούς βάζει.
Ανεβοκατεβάζει δασμούς.
Απειλεί με τους δασμούς. Επιχειρεί να κάνει πολιτική μέσω των δασμών. Προφανώς όχι με επιτυχία, όπως φαίνεται, γιατί στην αρχή τα χτυπάει στην κορυφή και μετά επανέρχεται.
Τώρα επιχειρεί και μια συμφωνία με την Κίνα, οποία δεν του βγήκε η πίεση στην Κίνα όπως ήθελε. Και τώρα
Γι' αυτό το προσπαθεί να το ισορροπήσει, πρώτον σε σχέση με την Κίνα, γι' αυτό και θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη με το Xi Jinping. Κυρίως όμως, έτσι λίγο για να κουμπώσει το γύρο τριγύρω, έκανε όλες αυτές τις συμφωνίες με τις χώρες που έχει επισκεφθεί πριν από την στην περιοχή, πριν από την συνάντησή του λοιπόν με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αγαπημένο μας καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, νομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον κύριο Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Ανοίξατε και καινούργια συνεργασία και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Πολύ.
Σας ευχαριστώ. Διάβαζα και τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και είδα, κύριε Πετράκη, και εν όψη της σημερινής μας συζήτησης, την δημοσκόπηση η οποία βγήκε πριν από λίγες ημέρες και αφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, πως είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς δεν είναι η οικονομία εν γέννη, και αν οι συμφωνίες του Τραμπ πάνε καλά, είναι ο πληθωρισμός. Αυτό είναι που τους τρώει. Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό της Αμερικής. Τι άλλαξε για τον μέσο Αμερικάνο.
Ποια είναι η πραγματικότητά τους. Θα σας πω ένα νούμερο το οποίο έχει μια αξία. Τον Οκτώβριο του 24, δηλαδή όταν αναλάμβανε ο Τραμπ την εξουσία, είχε το κατά κεφαλήν διαθέσιμο, πραγματικό όμως, δηλαδή χωρίς τον πληθωρισμό, εισόδημα των ανθρώπων ήταν 52.230 ευρώ. Σήμερα, τέλος Αυγούστου 25, Σεπτέμβριος, είναι 52.830, δηλαδή ουσιαστικά πρακτικά το ίδιο. Άρα, αυτό το οποίο μετράμε σαν πραγματικό γεγονός δεν δείχνει κάποια μεταβολή. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεύτερον, ο πληθωρισμός έχει μία πορεία πάνω από το 2, αλλά πάντως περίπου σταθερός, θα είναι εκεί γύρω στο 2 με 3% λεπτομέρειες, δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Η ανεργία επίσης θα κινηθεί εκεί γύρω στο 4,2-3,9, θα είναι περίπου και αυτή η ίδια.
Άρα όλα αυτά που έχει κάνει ο Τραμπ μέχρι τώρα δεν έχουν κάποια επίπτωση.
Ακριβώς, δεν έχουν μία εικόνα στο εσωτερικό των της Αμερικής. Αυτό, δύο πράγματα έχουν μία, μάλλον ένα πράγμα έχει και εικόνα μέσα στο εσωτερικό της Αμερικής και μετά θα σας πω και για ένα άλλο σοβαρό μέγεθος. Mm. Αυτό που έχει εικόνα είναι βέβαια το shutdown το οποίο έχει γίνει.
Ακριβώς.
Μιλάμε για 800.000 ανθρώπους οι οποίοι απειλούνται και προοδευτικά μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία των απολύσεων.
Και κάποιοι μιλάνε για το ενδεχόμενο κοινωνικής έκρηξης, ξέρετε, με το shutdown.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι μόνο.
Να πούμε τι είναι το shutdown όμως.
Το shutdown είναι το γεγονός ότι έχουν διαφωνήσει τα δύο κόμματα τα οποία είναι απαραίτητα να συμφωνήσουν στο να αρθεί το φρένο χρέους το οποίο υπάρχει και με τον τρόπο αυτό να αυξηθεί περαιτέρω το έλλειμμα. Διότι αυτό πρόκειται.
Βέβαια, είχε συμβεί και στην περίοδο του Ομπάμα αυτό, έτσι δεν είναι.
Ναι, 15 φορές. Ναι.
Βέβαια, ειδικά τα τελευταία χρόνια συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο και το πάνε και οριακά. Σχεδόν.
Έχει ξανασυμβεί. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες. Γιατί? Διότι αφενός μεν αυτό το shutdown φαίνεται να ταιριάζει λίγο με την πολιτική του Τραμπ που λέει περικοπή δημοσίων δαπανών, έτσι δεν είναι. Άρα το βλέπει έτσι με λίγο από απόσταση και δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν. Αλλά από την άλλη μεριά οι δημοκρατικοί που το ουσιαστικά το βάζουν, τι λένε? Μη σταματήσεις τα προγράμματα, τα ασφαλιστικά. Στους φτωχότερους και μη σταματήσεις το μέρισμα τις επιταγές που αγοράζουν οι άνθρωποι τρόφιμα.
Βέβαια να θυμηθούμε ότι είχε βάλει και το Μάσκ, ο οποίος έκλεισε υπηρεσίες ολόκληρες του δημοσίου, έτσι.
Και μετά τον έδιωξε.
Ήταν πολύ μικρό αυτό μπροστά σε αυτό το οποίο συμβαίνει πλέον. Μην ξεχνάτε
θέλω να πω, είχαμε τα δείγματα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πολύ περίεργες δημοσιονομικές μεθόδους για να πληρώσει τους στρατιωτικούς.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά,
που υπηρετούν στο εξωτερικό.
Επειδή είπε και η Ευαγγελία πριν για τους δασμούς, που ο Τραμπ παίζει με όλες τις χώρες ανεβοκατεβάζοντας, αυτό θα έχει κάποια θετική ή αρνητική επίπτωση στον μέσο Αμερικανό το επόμενο διάστημα?
Οι δασμοί έχουν επιπτώσεις ακόμα και τώρα. Αυτό που βλέπετε τον πληθωρισμό να μην τυθασέβεται είναι ένα αποτέλεσμα των δασμών, αυτό είναι βέβαιο. Βέβαια οι δασμοί έχουν αποτελέσματα μετά από 6 μήνες με 1 χρόνο που θα λαμβάνονται. Και μην ξεχνάτε ότι το πλαίσιο το δασμολογικό δεν έχει ουσιαστικά την Πέμπτη. Τώρα θα κλείσει κι άλλο ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Άρα τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος θα τις δούμε αργότερα. Μην φανταστείτε όμως ότι θα είναι δραματικές. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτή η κατάσταση που κατά κάποιο τρόπο η αμερικάνικη οικονομία συνεχίζει και σέρνεται, ας την πούμε έτσι, όπως ήταν, θα συνεχίσει να συμβαίνει και στα επόμενα 1 ή 2 χρόνια.
Άρα στις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ θα πάει με την ίδια οικονομική κατάσταση στο μέσο Αμερικανό.
Και θα πάει με ελαφρώς πιο δυσάρεστη κατάσταση, γι' αυτό φοβόμαστε ότι θα προβεί ίσως και σε κάποια εξωτερική κίνηση. Γιατί τι είχαμε πει από την αρχή? Όταν βλέπετε αυτές τις πολιτικές, συνήθως τι κάνουν? Αν βλέπουν να υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή και στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών τους, μετά προσφεύγουν σε άλλου τύπου, σε θεαματικές ενέργειες εξωτερικού, Βενεζουέλα, το ένα το άλλο. Άρα υπάρχουν ζητήματα, διότι οι πολιτικές που έχει βάλει μπροστά του ο Τραμπ, και δεν είναι ο Τραμπ, προσέξτε, είναι ένα νέο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εκφράζεται με έναν πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό από τον Τραμπ, και οι δημοκρατικοί να γυρίσουν, θα δείτε να συνεχίζουν αυτού του είδους οι πολιτικές για πολλούς και διάφορους λόγους.
Άρα, παρακαλώ.
Αυτό που έχει αλλάξει και πρέπει να το προσέξουμε, αλλά το προσέχουμε εμείς, δεν το προσέχουν αυτοί εσωτερικά, είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το
οποίο αυτό εκεί ήθελα να έρθω.
Και αυξάνεται.
Και για το οποίο ειδοποιεί και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μα προφανώς. Διότι είναι και το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται σημαντικότατα, αλλά και το εξωτερικό. Και το χρέος το οποίο κρατάνε διακρατούν αυξάνεται και το γενικότερο εσωτερικό χρέος. Αλλά να σας πω κάτι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι Αμερικάνοι.
Κόβουν δολάρια.
Ναι, έτσι ακριβώς, μπράβο.
Μπορούν να κόβουν το λάδι.
Και εξού και βλέπετε και το χρηματιστήριο να μην πέφτει και να μην αντιλαμβάνεται, διότι τα εταιρικά αποτελέσματα είναι καλά εδώ που τα λέμε, έτσι είναι. Αλλά γιατί, διότι η ρευστότητα δεν πάβει, δεν λείπει από την εσωτερική αγορά. Άρα είναι κάτι, συσσωρεύονται προβλήματα τα οποία θα τα δούμε να παίρνουν άλλη μορφή στα επόμενα χρόνια.
Και ας σκεφτούμε, το λέω αυτό γιατί λέμε αν θα πάει με το ίδιο κλίμα. Εντωμεταξύ διάβαζα και τη συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του Steve Bannon, που ούτε λίγο ούτε πολύ προαναγγέλει πώς θα διεκδικήσει την τρίτη, παρακαλώ πάρα πολύ, θητεία ο Τραμπ, έτσι για να το χορτάσουμε. Και ξαναρωτώ, ναι βεβαίως, και ξαναρωτώ αυτό που προηγουμένως τέθηκε ως ερώτημα, πώς είναι δυνατόν με αυτήν την εικόνα της οικονομίας, γιατί ξέρετε θα μείνω λίγο στην καθημερινότητα του πολίτη, βεβαίως και του Αμερικανού πολίτη, γιατί έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, κύριε Πετράκη, που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς ξέρετε πολύ καλά και τα της Αμερικής και πόσο πολύ μεγάλη διαφορά έχει ο Βορράς με τον Νότο και η πολιτεία από πολιτεία. Διάβασα λοιπόν ότι αυτό το περίφημο πρόγραμμα SNAP, το οποίο είναι το πρόγραμμα πρόσθετης διατροφικής στήριξης, έτσι.
Μιλάμε για 50 εκατομμύρια ανθρώπους.
Και υλοποιείται, είναι από το Υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 23, σχεδόν τα 3 τέταρτα εκείνων που έλαβαν βοήθεια είχαν καθαρό εισόδημα πάνω από το όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, 15.000 δολάρια το χρόνο.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η New York Times, βέβαια η New York Times δεν είναι καθόλου φιλική με τον Τραμπ, να το ξέρουμε αυτό, αλλά έχουν ένα αναλυτικό ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Και εκεί καταλαβαίνεις την έκταση του προβλήματος.
Και αυτό συμβαίνει στην πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, κύριε Πετράκη. Ναι, ναι. Έτσι.
Το οποίο
αυτό
δεν έχει συμβεί
πρέπει
ξαφνικά.
Πρέπει όμως να καταλάβουμε, ναι, είναι το εξής, γιατί σας απασχολούν οι ενδιάμεσες και εμάς και όλους μας. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ο Τραμπ τι κάνει και τι δεν κάνει. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι δημοκρατικοί.
Όχι τι κάνουν, πού είναι οι δημοκρατικοί.
Ακριβώς. Οι δημοκρατικοί υπάρχουν να διεκδικήσουν και να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν μια διαφορετική πρόταση.
Κύριε Πετράκη, εδώ ο Μπέρνι Σάντερς που είναι το πιο αριστερό των δημοκρατικών, βγήκε προχθές και είπε μπράβο στον Τραμπ για την πολιτική συνόρων και αποτροπών που εφαρμόζει. Τι να λέμε τώρα.
Είναι αυτό που συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, ότι εντάξει, μπορεί να κάνεις κριτική σε μια κυβέρνηση, αλλά για να έχεις μια προσδοκία μεταβολής θα πρέπει και η αντιπολίτευση να είναι σε θέση να πάρει να παίξει.
Δηλαδή, σύμφωνοι, αλλά πάντως είναι ένα θέμα και πολύ περισσότερο αν πράγματι δηλαδή κινητοποιήσει και αυτό το άρθρο 22 που λέει για να διεκδικήσει, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος είχε πει μάλιστα υπάρχουν πάντα τρόποι για να γίνει αλίμονο, αυτό. Αλίμονο. Ναι, αλίμονο, αυτός ξέρει. Σημασία έχει να μην ξεχνάμε. Δηλαδή ο Τραμπ βγήκε και κέρδισε γιατί. Γιατί υποσχόταν καλύτερες μέρες οικονομικά στους Αμερικάνους. Εκεί ήταν θεωρητικά, το θέμα. Γιατί εμείς συζητάμε μόνο τώρα όλο αυτό το πεδίο. Δεν θέλω να μπω και στο πεδίο της ασφάλισης, κύριε Πετράκη, που εκεί γίνεται. Εκεί
βασικό,
και αν γίνεται το Ελλάδης πατέρα και μητέρα.
Βασικό,
δεν ξέρω πια τι ποσοστό Αμερικανών οι οποίοι είναι από ανασφάλιστε έως τα στοιχειώδη.
Και μάλιστα συσσωρεύονται και στις ρεπουμπλικάνικες πολιτείες.
Ακριβώς.
Αν δείτε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς ότι, επαναλαμβάνω, το ένα ζήτημα είναι τι έχεις να πεις εσύ και τι λεπτομέρεια υπάρχει πρέπει να προσέξουμε. Οι πολιτικές του και οι πολιτικές αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι δεν αποκλείεται, είναι, εγώ είμαι και βέβαιος, ορισμένες πλευρές των πολιτικών αυτών θα αποδώσουν. Θα αποδώσουν πότε, μετά από 4, 5, 6, 7 χρόνια.
Θα τις καρποθούν άλλοι δηλαδή. Αυτό μας λέτε.
Ναι, ναι, σε ένα βάθμο.
Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι πέρα από το εσωτερικό του Τραμπ, η πολιτική αυτή τι συνέπειες έχει και για τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί καλά οι Αμερικανοί, αλλά έχει συνέπειες για την Ευρώπη, έχει συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι μόνο οι δικές του.
Έχει ένα άρθρο του Μάρτιν Γουλφ, πριν ένα μήνα, και έλεγε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν αποφασίσει να πιούνε το μεδούλι όλου του άλλου υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, διότι ουσιαστικά θέλουν να κυριαρχήσουν, και αυτό είναι και το υπόβαθρο της πιθανής συμφωνίας την Πέμπτη, ότι θα του πει ούτε η Ταϊβάν είναι, ούτε θα πούνε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία διαμοιράσματος εξουσίας στον κόσμο, και ουσιαστικά λίγο πολύ αυτό κάνουν. Απλώς μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιποι κάθονται και βλέπουν, και οι είδατε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει εγώ δεν θέλω να εξαρτηθώ από τις Ισπανίες γέες, από την Κίνα, κάτι το οποίο επιδιώκουν αυτή τη στιγμή.
Καλά, σε εξαρτηθεί από τις σπάνιες γιές της Ρωσίας, από την Αμερική μέσω των σπάνιων γιών της Ρωσίας. Μα τώρα
ούτε
ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πετράκη, εντάξει.
Όχι, προσέξτε, μην. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κράτος το οποίο μπορεί να οργανώσει και να
αρθρώσει
μια οικονομική πολιτική και μια πρόσταση. Αλλά σιγά σιγά την οργανώνει. Και εγώ πιστεύω ότι...
Μ' αρέσει που είστε αισιόδοξο.
Μα αναμφισβήτητα. Μα συμβαίνει. Συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή και σπάνιες γέες θα βρεθούν στην Ευρώπη. Και ανεξάρτητη αμυντική πολιτική θα αναπτυχθεί, αλλά απλώς αυτά γίνονται.
Θα κάνει και ένα καλό ο Τραμπ, θα αφυπνίσει την Ευρώπη.
Α, πολύ σωστά.
Αφού θα το έχει πληρώσει πανάκριβα η Ευρώπη, κράτη, αυτό βεβαίως.
Α, βέβαια, πολύ σωστά.
Μα τώρα δεν χρειάζεται να μας αφυπνεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Η ασφάλεια της Ευρώπης πληρώνεται από τους Αμερικάνους εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακριβά. Συνεπώς, ας έχουμε πραγματικά μια σωστή διάσταση στο μυαλό μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τα ακριβά αυτά που συμβαίνουν.
Λοιπόν, κύριε Πετράκη, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Για χαρά σας. Ο Παναγιώτης Πετράκης ήταν, φίλες και φίλοι, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εντάξει, ξέρετε, κάθε φορά καταφεύγουμε, προσφεύγουμε σε αυτόν για να ακούμε τις ενδιαφέρουσες απόψεις του.
Και έχει τρόπο, Ευαγγελία, να τα λέει απλά και κατανοητά.
Αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει Πετράκης, ένα. Και από το δεύτερο είναι ότι ποτέ δεν ακούς, δεν διατυπώνει ευθέως ακόμα και την δυσίωνη εκτίμησή του.
Ναι, γενικά δηλαδή, είναι αισιόδοξο.
Ναι, ναι, είναι αισιόδοξο και ο λόγο του είναι, έχει μια μετριοπάθεια, ή όταν πα να δει πού είναι το κακό, πρέπει να ψάξει πίσω από τι λέξει του. Τον ευχαριστούμε πολύ ούτω ή άλλω. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Λοιπόν, ξεκίνησε ο Υπουργικό. Σε λίγο θα ακούσουμε εδώ
θα ακούσουμε
την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς, να πούμε εμείς δύο λόγια, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και είπε ότι οι εορτασμοί που έγιναν σε όλη την Ελλάδα με ηρεμία αποτέλεσαν την καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι. Μάλιστα, με αφορμή και την εικόνα που υπήρξε στη μαθητική παρέλαση, στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι όλοι είμαστε προσιλωμένοι στο καθήκον. Τούρκων και ότι είναι μια καλή αναλογία του τρόπου που πρέπει να πορευτούμε παρά τις δυσκολίες και τις μπόρες για να είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγει στην πορεία.
Okay. Λοιπόν, θα τα ακούσετε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι, γιατί σε λίγο θα μεταδοθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να αναφερθώ εγώ στα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Σε ό,τι με αφορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με ακούτε χρόνια ολόκληρα, είτε εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο, είτε παλιότερα στο 984, στον Sky κτλ. Η δημοσιογραφική μου ταυτότητα είναι πάντα μπροστά, ξέρετε. Δεν την βάζω σε άλλη διαδικασία και επίσης πιστεύω αυτό που λέμε ότι το να μιλάς, ο λόγος σας το πω έτσι, δεν είναι ένα εργαλείο αλλά είναι ένα δείγμα ευθύνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κύριε Αργυρίου, μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι λέτε τώρα που μου λέτε αυτά τα διάφορα για την Αμερική, διότι λέει Δημήτρη εδώ, ναι, ο κύριος Αργυρίου, ότι τι γίνεται, διάβασα, λέει, το κατακεφαλής εισόδημα στις ΗΠΑ είναι περίπου 100.000 δολάρια. Ποιο είναι το αληθινό, αυτό που λέμε εμείς? Η Αμερική είναι μια χώρα, κύριε Αργυρίου, τα ακούτε αφού είστε πάρα πολύ ενημερωμένος. Τώρα λειτουργείτε προβοκατορικά. Μπορεί, τέτοιος που είστε εσείς, τέτοιο μπορεί να κάνετε. Σας αγαπώ, το ξέρετε. Και το διασκεδάζω κάθε φορά. Αλλά ναι, η κατάσταση στην Αμερική είναι αυτή που περιγράφουμε. Και όπως είπα, λίγο πριν από το τέλος, και δεν βάλαμε το θέμα το ασφαλιστικό, το θέμα της ασφάλειας. Ξέρετε κάτι, γιατί λέμε τόσο καιρό, τόσα χρόνια πιο καιρό, ότι η αμερικανική κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη? Είναι μια κοινωνία η οποία πέρα από τα ταυτοτικά της έχει και θέματα οικονομικά σοβαρά.
Υπάρχουν
οικονομικά.
Οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι, οι φτωχοί και οι πολύ φτωχοί. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε την εικόνα της Αμερικής ως μιας υπερδύναμης, της μοναδικής, εν πάση περιπτώσει, τόσο ισχυρής αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί, ο μέσος Αμερικανός ζει τέλεια, ζει στην χλυδή και στην πολυτέλεια. Υπάρχουν εκατομμύρια Αμερικανοί που πεινούν, εκατομμύρια Αμερικανοί που είναι κάτω από τα όρια.
Ακριβώς, για τα οποία αναφέρθηκα.
Και χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια που είναι στους δρόμους, έτσι.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν,
δεν έχουν καν σπίτι.
Σας αποχαιρετούμε τώρα. Θα μου πείτε όμως εσείς που και προχθές, δεν ξέρω πώς είναι το όνομά σας, Τζι Μαρκάρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ θα σας έχουμε και θα σας ακούμε, δεν θα σας χάσουμε. Κύριε Μπομπότα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα εδώ στην πλατφόρμα, αλλά κυρίως γιατί βλέπω εδώ το messenger μου. Θα έχουμε να λέμε, φίλες και φίλοι, ηρεμία, ψυχραιμία. Τον φάγαμε το χρόνο, Δημήτρη.
Ναι, περνάει, μια ώρα
μουσικές,
είναι.
Δεν βάλαμε μουσικές σήμερα, που εμείς τις αγαπάμε. Θα βρούμε το ρυθμό μας και τον τρόπο μας.
Εντάξει, πρώτη μέρα είναι.
Ναι, ναι.
Είπαμε, είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Έχεις
καλά,
μια μηχανία, έχεις ένα αυτό και λοιπά. Εντάξει, σιγά σιγά θα τα βρούμε όλα.
Εντάξει.
Και καλή παρέα θα σας κάνουμε και καλά θα είναι όλη η λειτουργία μαζί μας,
λοιπόν,
και μεταξύ μας.
Ναι. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά.
Τα λέμε αύριο το πρωί γύρω στις 11, έτσι.
12.
Όχι, 12 ακριβώς. Άρα 12 μεσημέρι. Dance, ναι, στις 12.
Για χαρά.
Καλημέρα.
Γεια. I said